Kontua da, Nafarroko hainbat herritan festak dituztela egunotan, Lizarran abuztuaren 2-8 ospatuko dituztela Puiko Ama Birjinaren jaia konparaziora eta festa giroa uhertu egin dutela UPNeko udala aginte taldearen zenbait erabakik. Marta Ruiz de Alda, alkate regionalistak txosnak erdigunetik atera eta Los Llanos parkera urruntzea erabaki baitu eta alaber Labota Peñari Santiago Plazan barraka jartzeko baimena ukatu egin dio. Esan gabe doa erabakiok ezin egona eragin dutela, festak hasteko gero eta gutxiago falta den honetan. Hori horrela, telefonaren bestaldean daukagu gai honetaz mintzatzeko, Eider Castañeda, txosnen ordezkari moduan, egunon, Eider?
Egunon.
Orain arte, non jarri izan dituzue txosnak, barraka politikoak?
Barraka politikoak duela 28 urte jarri ziren autobus geltoki aurreko parkinean, Santa Clara inguruan, eta hor mantendu ditugu orain arte.
Eta noiz nola, jakin zenuten udalak leku aldatu nahi zituela?
Jaia kantolatzen azteko, bi azte edo, bueno, azte pare bat, falta zirenean edo, jaso genuen udaletxearen mezua, esanez hori, txosnen kokapena aldatu nahi zutela, 28 urte izan ditugun espazio honetatik mugitu eta ibai ertzean dagoen parkilun batean eramateko. Herritik eta herriaren jaigirotik urrun.
Bai, zergatik ez duzue horra joan nahi? Zergatik ez duzue Los Llanos parke horretara joan nahi?
Alde batetik proposatu duten espazio honek eskaintzen dituen baliabideak ez direlako genituenak bezalakoak ez hobeak. Txosnen egoera nabarmenki okertuko duten espazioa da hau. Eta gainera ulertzen dugu horrelako topoen atzean txosnak bidea ezinak egiteko erabaki politiko bat dagoela.
Eta horren aurrean zer egin duzu ez? Zer erantzun eman diozu udalari?
Honen aurrean hainbat mobilizazio deitu ditugu, auzolanera erbai deialdiak egin ditugu, aurreko larun batean, hain zuten ere, kontzentrazio bat egitera deitu genuen udaletxe aurreko plazan, eta 400 pertsona inguru edo gerturatu ziren auzolatzeko.
Eta, espero duzue konponbiderik, edo udala jarrera aldatzen ezpadu, zer eginen duzu, zer gertatuko da?
Udalari eta herri osoari dioguna, da, udalak jarrera aldatzen ezpadu, gu gurean mantenduko garela, jarraituko dugula egoera salatzen, erabaki inposatu eta autoritarioak salatuko ditugula, ez bakarrik txosnak aldatzearen erabakia. Jaiarriko hori guztiak zapustearen inpozizio eta erabakia usalatzen jarraituko dugula, eta beste mobilizazio batzuetara ere bai deialdia egingo dugula jaietan zehar.
Eta ez da txosnarik izanen?
Ez da txosnarik egongo ez. Ez da dute tokia mantentzeko erabakia hartzen, ez da txosnarik egongo.
Moztu zaitut, ari zinelarik esaten mobilizazio gehiago eginen dituzuela.
Bai, jaiak ostiralean hasten dira, abuztuak 2, eta deialdia egin genuen atzoia da manifestazio batera.
Eta zuen aburuz, Eider, zer dago erabaki honen gibelean, zer bilatzen du UPNeko alkateak?
UPNeko alkateak bilatzen duena da, era zuzenean, osnaut debekatzea. Autogestioarekin, jaierrikoiekin, euskararekin, feminismoarekin, zerikusia duen espazio oro debekatu nahi dituzte. Eta hau ez da bakarrik jaien inguruan hartutako erabakietan ikusi. Osea, UPNek eta PSNek urte osoa daramate herriko kolektibo eta eragileak modu batez edo beste zitotzen. Baliabideak lortzeko oztopoak, aurrekontuen murrizketak, euskararekin harremana duen edozein ekimen zapuzu nahian, eta bar. Eta urtengo jaietan fokoa jarriz, adibidez, Lizarrako Labota Peñari barraka Santiago Plazan jartzea ere debekatu diote. 9 urtez han jarri da barraka eta jaietan zehar peinak antolatu dituen denetariko jarduerak aurrera eramateko baliatu izan dute barrakan ateratako diru hau. Orduan, ez gara gu kaltetu bakarrak.
Ederki, bada Eider Castañeda, txosnen ordezkaria, mila esker, gure deiari erantzuteagatik.
zuei.
Kontua da gaur osoko bilkura eginen dutela Lizarrako udaletxean eta besteak beste afera honetaz mintzatuko direla EH Bilduk Geroa Baik eta Zurekin Nafarroak iragan ostiralean agerraldi publiko bat prentzaurreko bat egin zuten iragartzeko osoko bilkura horretan bi mozio aurkeztuko dituztela eta intzuzen ere EH Bilduren Lizarrako udaleko eledun Mikel Kolomo daukagu telefonaren bestaldean. Egunon Mikel.
Egunon bai.
Zer nolako mozioak aurkeztuko dituzue?
Bueno, ba, lehenik eta behin hori zuk esan bezala, bi mozio aurkeztuko ditugu, alde batetik salatzen, herriko bieragierekin hartutako erabaki politikoak jaien inguruan, eta beste alde batetik, ba, salatzen ere, kasu honetan kultura jai bat, eta jai batzordeko batzorde buruak izaten ari duen jarrera, ba, gainontzeko zinegotzi edo korporazioko kidekiko, ez, azkenean ikusten ari garena da, hartze dituen erabakiak alde bakartasunez, eta modu antidemokratikoan hartzi dituela, ez da bermatu gabe, eta pixkat hori izango da, mozioen zioa, ez?
Hori da, hiru taldeon artean nola baloratzen duzu horrein arte, gertaturikoa?
Ba, alde batetik, sorpresa puntu batekin hartu genuen, bai labota zein festa giro horekin harremana dituen erabaki horiek hartu izanak, baina gero beste alde batetik, bueno, ez genuen espero horrelako zuzentasunez ibiliko zirenik, bai, kultura batzorde burua zein alkatea bera ere, baino egia da ere, ba, guia bilate direla, pasaiala, ba, eskatu genuela jai batzordea, pixkat hitz egiteko eta eztabaidatzeko jaien kontuaren inguruan, eta argitagar izan digu behinta berriz batzorde buruak, ez duela deialdirik egingo, ez? Horregatik, ba, sorpresa puntu batekin, baina aldi berean, tamalez, ba, espero genuen zerbait izan zitekeen ere.
Eider Kastañeda, azaldu digun bezala, txosnei dagokienez, duela 28 urtetik jartzen zituzten urtero leku berean. Zure irudikoz, zergatik erabaki dute orain aldaketa hau egitea?
Bueno, ba, egia da, alde batetik, esango nuke, zapustu nahi dituztela, beraiekin harremana edo beraien ingurukoak ez diren, antolakuntza publiko eta herri antolakuntza guztiak, ez, jaiei dagokionez. Orduan, egia da, sorpresa hartu dugula, ze hartu duten erabaki hau historikoa da, ez genuen uste horrelakoa izango zenik, baino bai argi ikusten dugula, ba, haien helburuen artean ez dagoela haien ideologiarekin loturikoak ez diren gauzak bermatzea, ez? Horregatik, ba, esango genuke estrategia baten parte bat dela, argudiategi xume eta ahul batekin, baino haien jarrera ikusita, ba, kostatuko dena aldatzea edo goera honi buelta ematea, ez?
Hori guzti hori horrela, aukerarik ikusten duzu, abuztuaren bia baino lehen, akordio bat, irtenbide baldortzeko?
Ba, egia da, oraintxe bertan nahiko zail ikusten dugula egoerari buelta ematea. Egia da aldi berean, ba, herriaren erantzuna edo herriko eragile zein ostalari zein komertziante ezberdinen erantzuna nahiko potentea izaten nahi dela, presio sozial puntu bat badagoela, eta gure nahia izango litzatekeela, ba, erabaki politikoetatik aratago, ba, norberak edo herri mugimenduak antolatze dituen ekintza guztiei aukera ematea antolatzeko lasaitasunez eta udaletxearen akompainamendu puntu batetikan, ez? Horregatik zaila bada, baino egia da azken puntu, azken momentura arte, ez dugula itxarpena galdu nahi egoerari buelta emateko.
Entzule batzuek gogoan izanen dute, zen den indarbanaketa, indaroreka, Lizarrako udalbatzan, beste batzuek ez, hor nola da kontua, izan ere, regionalistek berez ez dute gehiengo osorik.
Hori da, eta hori da gehien harritzen gaituena, ez? Guk badaramagu urte oso bat jala egintzaldi honetan, badakigu ez dagoela gehiengo hori, baino haien jarrera gehiengoak izango balira balituzte bezala, ez? Horretarako baliatze dituzten udalerrementak, bai gobernu batzordeak zein alkatearen ebazpenak, baino egia da ere, bazkenean diagologo edo akordiotara iristeko, ba, behar bat badutela, ez? Eta kontu horri parada eginez edo kontu horretan fokoa jarriz, bazkenean PSN-ek daukagiltza, bai, askotan ere egoera bat modu batekoa edo bestekoa izan dadin. Horrela, ba, kasu honetan ere, naiz eta haiek baduten eskumena edo legeak bermatzen dien horrelako erabakiak hartzea, ba, jakin, ba, oza, badakigu, ba, giltza berriz ere haien PSN-en esku egon daitekeela egoera iraulia litzateko, ez? Horregatik espero dugu, bazken momentura arte, aukera lehioa zabelik mantentzea eta hausnarketaren bidez, ba, hartutako erabaki horri buelta ematea.
EH Bilduren Lizarrako udaleko eledu Mikel Kolomo estimatua dago.
Eskerrik asko.
Guardasola, Euskal Herria Irratian.